Velkommen til Hamar Frikirkes podcast. Vår visjon å følge Jesus, dele evangeliet, samle generasjonene og bygge nye fellesskap. Les mer om oss på hamarfrikirke.no. Her talen fra søndagens gudstjeneste.
Det var en sånn typisk kveld i Bergen der det regnet litt. Og mens det regnet, så var jeg hjemme hos meg selv, og så ventet jeg på besøk. Og jeg ventet på besøk av en jeg ikke kjente, men han var fra Israel. Og han var cirka på min alder, og visste jeg. Og han kom på motorsykkel en eller annen gang den kvelden. Og han kom fordi at jeg med i noe som Israelsmisjonen har i Norge, som heter HIT, Hosting Israeli Travelers, som et type nettverk der vanlige personer, familier, kan melde seg på og si at mitt hus åpent hvis det kommer noen på besøk, og så kan du sove hjemme hos meg en natt eller to netter før du reiser videre. Og han hadde funnet meg på den nettsiden, for han også var medlem av HIT. Og han hadde ringt til meg, og han skulle komme, men han ble litt sen, for det regnet sånn, så han kjørte forsiktig på motorsykkelen sin. Men det ble sent på kvelden, og så ringet han, nå jeg her, og jeg gikk ut, og hjalp han inn med baggene. Og så kom vi en liten stund inn i gangen min, inn i stua, og da snur han seg, og så ser han på meg, og så spør han, why are you so nice to me? Hvorfor du så grei med meg? Og da han, som var fra en ortodox jødisk familie, nesten ultraortodox familie i Israel, vært på backpacking og kjørt motorsykkel, og helt siden han kom helt opp i nord i Norge, i Finnmark, så hadde han bodd hjemme hos kristne familier helt nå til han kom til Bergen. Og han hadde planer videre å spy hos kristne fremover. Han har aldri gjort dette før. Men Norge et dyrt land, så han synes det var en god mulighet for å spare litt også. Og det skjønner jeg godt. Men nå kom han til meg. Og jeg tror han hadde bodd hos en del eldre personer. Men nå kom han til en som var cirka på hans alder. Og så spør han, hvorfor det så grei med meg? Hvorfor det sånn? Sånn at jeg som en israeler kan komme her til Norge, og så kan jeg bo hjemme hos folk. Er du også en kristen, sa han til meg. Så jeg, ja, jeg er det. Ja, men hvorfor får jeg lov til å komme inn til deg? Er ikke du egentlig fienden min? Og det husker jeg, jeg visste om det, men det var kanskje første gang jeg merket det sånn, på kroppen. Jeg har lest om det og vet at mange jøder tenker at kristne er fienden. Men nå kom det inn i stua mi, og vi satt der i to dager sammen. Og så er det spørsmålet, hvorfor du så grei med meg? Og så merker jeg og skjønner det at inni hans hode så er det noe som ikke stemmer. For de personene jeg har bodd hos nå, skulle jeg jo ikke bodd hos. Hvorfor du så grei med meg? Jeg vet ikke hva du hadde svart. Hvis du hadde vært med hit, eller du hadde fått besøk sånn, og så hadde du fått dette spørsmålet. Det er det jeg har lyst til at vi skal bruke litt tid på nå, og så skal vi bruke litt tid på det enda mer på det seminaret etterpå. Jeg skal komme tilbake igjen til han her, kameraten min. Men det var i hvert fall utgangspunktet. Og det tenker jeg passte også litt å si når det var gjestfrihet som var tema her nå. En utrolig mulighet til å få samtaler når du er inne i din egen stue. Hvorfor det så grei med meg? Jeg hadde en del svar til han da, som gjorde at vi fikk gode samtaler. Og det er litt det jeg har lyst til å ta opp med dere, hvordan jeg tenker. Og så skal jeg komme en utfordring og en påstand litt til slutt, som drar oss inn mot det seminaret etterpå. Men vi ber litt sammen før vi går videre. Himmelske Far, du som har kalt oss, du som har frelst oss. Nå legger vi denne stunden her videre i dine hender. Så jeg har lyst til å be for han som var på besøk hos meg og alle de andre jøder rundt om i verden at du må møte dem. De må få se din kjærlighet og at du i sannhet Messias. Amen. Det er noen bibelvers som jeg har lyst til å dele innledningsvis. Her det to fra Matteus. Det første altså det første verset vi møter i det nye testamentet. Det aller første verset. Og det blir litt vitnesbyrd mellom disse versene, hvis det greit. Men det et vers jeg har lest mange ganger egentlig. Og så kom det en del vers etterpå som ettertavle i begynnelsen, og det hopper jeg veldig fort over. Eller jeg leser det veldig fort. Jeg vet ikke hva du pleier å gjøre. Men det ikke de versene gjerne dveler lenge ved og sitter ved. Men det første verset i Nye Testamentet altså sånn. Dette ettertavlen til Jesus Messias, Davids sønn og Abrahams sønn. Og så kommer denne ettertavla. En kamerat av meg som heter Omri Jakobovic, han har vokst opp i en kibbutz i Israel, ikke så langt fra Nazaret. Og når han var 27, så reiste han på backpacking, for det gjør veldig mange. Han var ferdig i militæret, og det jobbet litt. Nå skal han reise rundt. Og så kom han til New Zealand, og der det en by som heter Christ Church. Og hvis du tar jordkloden, globusen, så tar du Israel, og så går du på motsatt side av verden, der finner du New Zealand og Christ Church. Så han var helt på motsatt side av jorda. Og der kommer det i kontakt med en dame, som kom til han og sa, du er jo en israelitt, du er jo jøde, du er jo utvalgt av Gud. Og han ble litt lei denne dame, for han tenkte, hun må jo være gal. Men etter hvert fikk de en god samtale, og Omri sa at vi er ikke så spesielle som du tror, vi jøder. Vi gjør mye vondt og galt, og for noen år siden så var det en israelsk offiser som ble myrdet fordi at han ville gi noe land til palestinerne i konflikten. Så ble han myrdet sin egne, den offiseren. Vi er ikke så spesielle og gode som du tror. Og så la Omri til at det er første gangen i historien at mitt folk har drept en av sine egne ledere. Og så sier den damen, ja, stemmer det. Men hva med Yeshua? Ja, Yeshua, altså Jesus, det har ikke han tenkt på. Så fikk de en samtale om det, og etter hvert så endte det med at Omri, han ble vist til en butikk, en kristen bokbutikk, som han skulle gå i. Og der gikk han, 27 år gammel, for første gang inn i en kristen bokbutikk. Og for første gang i sitt liv så hadde han en hel bibel med både det gamle og Nye Testamentet i hånda, på hebraisk, hans morsmål. Og første gang i sitt liv så åpna han og skulle lese en tekst fra det Nye Testamentet, og så leser han den setningen her. Dette ettertavlen til Jesus Messias, Ben David, Ben Abraham, Davids sønn, Abrahams sønn, leser han. Og den setningen og de versene som for meg blir litt sånn, nå må jeg bare lese meg gjennom den ettertavla, for han så ble han helt slått ut. Her sto han med en bok som han trodde hadde ingenting med han å gjøre. Som det var det kristne sin bok. Han sto med en bok som tilhørte de kristne som han trodde var fienden. De som ville han vondt. Han sto med en bok som han trodde handlet om hat og forfølgelse av jøder. Eller kanskje julenissen. Eller paven i Roma. Og så leser han det han selv sier er det mest jødiske han har sett i hele sitt liv. Han har vokst opp i Israel, han har vokst opp med Davidstjerne, med Nora og alle høytider og nasjonalismen og alt som kom med staten Israel. Men så sa han at det var ingenting i forhold til den setningen her. Her var det en bok om Israels Messias, Davids sønn og Abrahams sønn. Og så begynte han å lese videre om denne mannen, som han aldri hadde hørt om. Som han ikke kjente noe særlig til. Han hadde kanskje hørt om Jesus, men han kjente han ikke. Han hadde ikke hørt noen av fortellingene. Og ikke visste han at Jesus var vokst opp i Israel, akkurat som han, og var vokst opp i Nazaret, bare noen steinkast der han vokste opp. Kjente ikke denne mannen i hele tatt. Og minst av alt, at han var Israel og jødenes Messias. Jeg synes det er en sterk historie. For hva er det egentlig det Nye Testamentet tar oss inn i? Jo, det er jo nettopp en presentasjon av Jesus som den profeten og loven har snakket om. Jødenes Messias. Og det er litt der jeg vil at vi skal være. Da Jesus var blitt døpt, skriver Matteus videre, steg han straks opp av vannet. Da har han vært med døperen Johannes i Jordanelva. Og det lød en røst fra himmelen. Og da sier Gud selv, dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede. Og en jødisk kontekst, der du har begynt med dette ettertavlet til Jesus Messias, Abraham og Davids sønn og så videre, så blir dette en enorm sterk setning i begynnelsen av Matteus. Rett før Jesus skal ha 40 dager faste, så vi begynner med nå. For hva er det som skjer? Jo, Israels Gud, han som har fulgt dette folket gjennom ørken, gjennom hele det gamle testamentet, han åpner nå himmelen, og så sier han over denne mannen, dette er min sønn. Og vi kunne lese mange vers i Nye Testamentet, hvordan Jesus og Gud identifiserer seg med hverandre, i et sønneforhold, i en enhet, som samme. Dette er Israels Gud, som åpenbarer seg. Og for Omri, som leste dette, så ble jo dette enormt sterkt. Hvem er denne mannen her, som vokste opp i Nazaret, som Gud selv åpnet himmelen og sa, dette er min sønn. Og så har jeg aldri hørt om han. Kan du forstå hvor rart det blir i hele verdensbildet for en person? Israels Gud åpner himmelen. Dette er min sønn. Og så står det en jøde. Jeg har aldri hørt den historien. Jeg skal se på noen andre vers også. Fra Lukas. For da går du til et nytt evangelie. Og der sier engelen til Maria, frykt ikke, Maria, du skal bli med barn og føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles den høyestes sønn. Og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid. Sånn introduserer engel Maria for det som skal skje. Og igjen, i en jødisk kontekst, så er dette en enorm sterke vers. Hvem er dette barnet som skal bli født? Jo, han skal kalles sønn av den høyeste. Det er jo Gud. Og hvor skal han være konge? Jo, over Jakob. Og de som er, det blir jo litt sånn kananspråk, men Jakob er jo navnet på det jødiske folk. Stamfaren. Abraham, Isak og Jakob. Og Jakob fikk navnet, vet du det? Ja, det er jo han som er Israel. Israel er ikke først og fremst et land, det er jo et folk. Og her sier engel til Maria at den babyen som nå kom inn i magen din, det er den høyeste sønn, og det er han som skal være konge over Israel, over det jødiske folk, til evig tid. Han er kongen. Sånn presenteres Jesus. Og Jesus blir født, og det som hører til juleevangeliet, men vi stopper å lese av og til, det er jo det som skjer 8 dager senere. Og Jesus blir tatt med opp til tempelet for å bli omskjært, som alle jøder ble den gang tatt opp til tempelet. Det blir omskjært nå også, men ikke i tempelet da. Og da er det en som heter Simon i tempelet. Og når han ser dette barnet, så sier han, Herre, nå lar du din tjener fare herfra i fred, slik som du har lovet. For mine øyne, skal det stå, har sett din frelse, som du har gjort i stand, like for ansiktet på alle folk. Et lyst åpenbaring for hedningefolkene, og for ditt folk Israels ære. Det er vitnesbyrdet Simon i tempelet gir. Denne babyen, dette barnet, som er sønn av den høyeste, han som er konge over Jakob, han som er Abraham og Davids sønn, han er Guds frelse. Og så er det to viktige ting som kom i slutten her. Det handler om hedningefolkene, og så handler det om det jødiske folk. Denne babyen, han er gjort i stand, han er frelsen for alle folk. Og det skal bli et åpenbaring for hedningefolkene, og det er jo alle folk, alle folkeslag. Vi er jo kommet noen årtusen senere her, og hedning har jo fått en veldig negativ klang. Jeg har vært i mange konfirmasjoner og dåp og bryllup, og jeg har aldri skrevet gratulerer med dagen din hedning. Det er dårlig. Jeg vet ikke om du har gjort det. Men i det nye testamentet og bibelsk forstand så ikke ordet så negativt ladd. Det en betegnelse på goy, hedningefolken eller folkeslagene. Her, denne babyen, han skal bli til åpenbaring for alle folk. For nordmenn, for svensker, for russere, kinesere, arabere. Og han er Israels ære. Dette skal knyttes sammen i han. Vi kunne hatt mange bibelvers og brukt masse tid på dette, men hvis du leser Nye Testamentet når du kommer hjem, og det håper du gjør av og til, så prøv å legge merke til dette. Hvordan presenteres Jesus? Jo, han presenteres jo som Israels Messias, og det er viktig. Det er et viktig poeng for det Nye Testamentet forfattere. Jeg vil si at Jesus fra Nazaret er den hele det gamle testamentet har skrevet om. Han er Davids sønn, han er Abrahams sønn. Han er konge over Jakobs hus, og han er Israels ære. Det er denne mannen her. Og så knytter han inn i en jødisk kontekst, jødisk identitet, og samtidig som det er helt opplagt for apostlene og det nye testamentet at Jesus er Israels Messias, så er de også opptatt av at han er verdens redningsmann. De to tingene hører sammen i Nye Testamentet. Jesus er Abrahams sønn, han er Davids sønn, og han er verdens frelse. Ingen kommer til Gud uten ved han. Og det store mysteriet i det Nye Testamentet er jo ikke at Jesus er jødenes vei til frelse, men det er jo at han er min og din vei til frelse. Det er det store mysteriet. Av og til så tror jeg vi har snudd det litt sånn opp ned. Og når jeg jobber i Israels misjon, så blir det jo av og til at vi diskuterer og snakker om Israels teologi. Og da er jeg av og til oppfattet at noen sier noe som er helt riktig, men likevel er det snudd opp ned. Og det er at de sier for eksempel at men en jøde blir jo frelst på samme måte som oss. Og det er helt riktig. Men samtidig har de snudd det opp ned. Og med det mener jeg at det nye testamentet sin innfallsvinkel, det er at jeg blir frelst på samme måte som en jøde. De har motsatt inngangsport. Det er helt åpenlyst at Jesus er Israels Messias, og dermed er han også Israels vei til frelse. Det er Guds frelsesvei for det jødiske folk. Det er han. Han er Abrahams sønn, han er Davids sønn, han er Israels ære, han er den som er kong over Jakob til evig tid. Det er han himmelen er åpnet for, og røsten lød, dette er min sønn. Og så er det store mysteriet, det at jeg som ikke er jøde, blir frelst på samme måte som en jøde. Men i løpet av årtusene har vi altså snudd det litt opp ned. Og kristendommen er blitt på mange måter vår. Og derfor kommer Omri og han jeg hadde besøk av og tenker, ikke du fienden vår? Du tilhører de kristne. Det er jo ingenting med oss å gjøre. Og så ser de på en historie full av forfølgelse, antisemitisme, antijudaisme, kirkekunst som er veldig antijødisk opp igjennom. Det henger mange sånne kirkekunstbilder rundt om i Europa som er bilder av en gris og jøder som suger melk ut av grisen. Det var invitasjonen til det folket. Det er litt av historien. Er ikke du fienden? Og så kommer det andre inn at vi ser at ja, men jøder blir frelst på samme måte som meg, at vi setter oss på en måte, at det var oss først. Men Nye Testamentet har en annen innfallsvinkel. Jeg er frelst på en jødisk måte. For å tro på Israels Messias. Så har jeg fått barnekår. Jeg har blitt familiemedlem. Jeg har fått alt. Paulus tar jo opp dette i Romerbrevet. Og har lyst til å lese et vers nå fra Romerbrevet 3. Da har Paulus brukt masse tid på å beskrive hvordan alle mennesker under synd. Både jøder og folkeslagene. Alle under synd. Derfor står en også framfor Gud uten ære, og en trenger Guds nåde og tilgivelse som er gitt i Jesus Kristus. Og så spør han, litt retorisk til slutt. Er vel Gud bare jødenes Gud? Og det ikke noe nytt Paulus kommer på. Dette visste de fra det gamle testamentet, og Gud Gud over alle. Israels Gud den eneste Gud. Det han som har skapt verden. Det han som skapte Adam og Eva. Han Gud for alle. Og derfor tar Paulus opp dette spørsmålet. Vel Gud bare jødenes Gud? Og enhver jøde på Paulus sin tid hadde svart, nei, selvfølgelig ikke. Han ikke også Gud for de andre folkeslagene? Jo, også for dem. Men så kommer det radikale. Det som virkelig mysteriet. For Gud en. Han som rettferdiggjør de omskårende ved tro og uomskårende ved samme tro. Og det evangeliet. Han som rettferdiggjør de omskårende, det jo jødene. Og selvfølgelig blir de rettferdige opp ved troa på sin Messias. Og så skriver Paulus, men en som ikke jøde, han blir også rettferdiggjort, og det ved akkurat samme tro. På han som en åpenbaring for hedningefolkene og Israels ære. Og i han ble vi gjort ett. Det enormt sterkt, synes jeg. Jeg skal ikke holde på så veldig mye lenger nå, da må det være med på seminaret, men et spørsmål som jeg har lyst til at vi skal reflektere over på seminaret, så håper vi får reflektert litt over, og så skal jeg komme med en påstand også i seminaret som vi skal se på. Men det gjelder jo dette her. Dette fra vårt land nå i år. Og Joav Melkjord, han rabbiner i det mosaiske trosamfunnet i Norge. Som et lite trosamfunn, men er veldig viktig. Og han skrev en artikkel mot meg. Fordi at jeg hadde skrevet før jul at en jøde som tror på Jesus jøde fullt ut. At det rokker ikke ved den jødiske identiteten. En jøde som tror at Jesus Messias, sånn som Omri Jakubovic, jo fortsatt jøde. Men det var ikke Joav Melkjord enig med. Og han skriver, nå skal jeg lese et avsnitt her. Jeg leser herfra. En jødisk født person som velger å tro på Jesus og det nye testamentet, har valgt seg en annen religion og har dermed valgt å konvertere ut av det jødiske fellesskapet. Sånn som han ser det, så altså en jøde som velger å tro på Jesus, har ikke bare konvertert ut av ortodoks jødedom eller sånn, men ut av hele det jødiske fellesskapet. Troen på Jesus, vil han si, diskvalifiserer deg fra å være jøde lenger. Du mister din jødiske identitet ved at du tror på Jesus. Det er ganske sterkt sagt. Og da hadde jeg lyst til at vi skulle bruke litt tid på to spørsmål. For det ene, det tenker jeg, virkelig Jesus Israels Messias da? Det jo en kjensgjerning at en stor majoritet av det jødiske folk, av dette Jakobs hus og så videre, ikke anerkjenner og tror at Jesus deres Messias, den som profeten og loven har skrevet om. Det har en stor majoritet gjort helt siden begynnelsen og frem til i dag. Her også med Joav Melkjord, som rabbiner. Og de mener det nå så sterkt at en jøde som tror at Jesus Messias, ber de altså ta vekk den jødiske identiteten til. Hvorfor vil jeg ta opp det? Jo, for dette må vi reflektere over, tenker jeg. For hva konklusjonen da? Det ene jo at Jesus ikke jødenes Messias. At han ikke den profeten loven skrev om. Og da jo heller ikke vi frelst, for da han jo ikke denne Israels ære, og den heller ikke en åpenbaring til hedningefolkene. Det betyr at det vi holder på med her i dag, det bare tull. Vi kunne holde på med noe helt annet, hvis denne majoriteten har rett. De som virkelig kan det gamle testamentet. Hvis det rett at Jesus ikke passer inn, at han ikke Israels Messias, så er vi, unnskyld uttrykk, men vi jo idioter som sitter her. Det jo ingen poeng å sitte her nå. Hvis Jesus ikke Israels Messias. Og så har du den andre muligheten, det jo at Jesus Israels Messias. Og da han også verdens frelser. Og det spørsmålet jeg har lyst, og jeg kan jo røpe det også, at jeg tror jo det siste her, det konklusjonen da. Men hvis jeg virkelig tror det, at Jesus Abrahams sønn, Davids sønn, at han Israels Messias og verdens håp og alt mulig, burde ikke det da fått en respons i mitt liv i møte med det jødiske folk? Hvis jeg virkelig tror at han deres Messias? Eller er jeg likegyldig til det? For Paulus så var dette et først. Han skriver evangeliet for jøde først, og så leste de apostelgjerningene hvordan han går til synagoge etter synagoge. Dette er viktig for han. For han tror virkelig at Jesus Israels Messias. Og så lurer jeg på hvorfor det har blitt sånn at vi som kan si ja, Jesus jødenes Messias og verdens redningsmann. Hvorfor det aspektet til Paulus er gjerne blitt vårt nummer 2, 3, 4 eller 5, eller vi er likegyldige til det som var et først i det nye testamentet. Det er litt av det vi skal ta opp i seminaret. Jeg fikk altså besøk denne sommeren av han fra den ultraortodoxe familien. Hvorfor er du så grei med meg, spurte han. Og da sa jeg til han, fordi at det beste jeg har fått i mitt liv, det som betyr mest for meg, det har jeg fått fra ditt folk. Troa på din Messias. Det har gitt meg liv. Hvorfor skulle ikke jeg åpne opp her og gitt noe tilbake? I takknemlighet, i gjestfrihet. Og den kommentaren min, den førte til 2 dager der vi satt og snakket om Jesus. Vi skal fortsette litt med seminaret etterpå.